Biscaya Irratia. Biscaya Irratia. Gaur Euskal Diasporaren eguna ospatzen da eta aurten leku berezi baten Donibane Lohizunen Jose Antonio Agirre lehendakariaren figuraren inguruan eta lehenengo Eusko Jaurlaritza eratu zaneko 80. urteurrenaren barruan. Izan ginen, bagara eta izango gara da aurtengo leloa eta horrek ondo laburbiltzen dau diasporaren ibilbidea. Iragana gogoratu, gaur egungo euskal komunitateari balioa emon eta etorkizunera begira jarri. Joldi Lete, egunon.
Egunon Ainhoa eta egunon entzule danori. Babai, diasporaren zereginaz, belaunaldien arteko transmisioaz eta Euskaditik kanpo bizi diran euskaldunekaz daukagun harremanaz berba egiteko Ziortza Olano Eusko Jaurlaritzako kanpoko euskal diasporako zuzendaria daukagu geugaz eta agurtu egingo dugu. Ziortza, egunon.
Egunon, Joldi, egunon.
Lehenengo eta behin gaurko egunari erreparatuko deutzagu, esan dugunez, Donibane Lohizunen ospatzen da urtengo Euskal Diasporaren eguna, zergatik aukeratu da toki hori eta zer esan nahi berezi deko aurtengo ospakizunak?
Bueno, ba, esan dozuen moduen, ez, izan ginen bagara eta izango gara, bai, hegoaldean, iparraldean eta gure mugatetik kanpo be, bai, eta ba oso esanguratsua da, ez? Azkenean, ba guretzako gure herrire, gure mugaz barruen be badauen be, ba kanpuen be badau, ez? Eta iparralde ba be bai izenda, ba exilio garaien eta ba bueno, azken baten geure pertsonak ba bueno, iparraldetik irtetzen ziren Frantziarantza, ez? Beraz, lehendakari Agirren jo bizebe berton dau eta bueno ba aurten ba berton gure izen dugueen ba omenaldi hau, ez?
Aurtengo arratzetako bat Jose Antonio Agirre lehendakaria da eta lehenengo Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurrena. Ze lotura dauka Agirren erbestealdiak euskal diasporaren historiagazi hortza?
Bueno, ba azkenien kanpora joan behar izan ginen, ezta? Eta egiz esan, ondo egin gendun, ba, pertsona pilu eukin gendulakon kanpuen, ez? Eta sare handi bat eukin gendulakon jada kanpuen, bai? Sare oso indartzu, eta, bueno, bazken batien, ba, geure gobernue kanpuen, egon zan, esan egon berton, ezta? Eta horregaitzik, ba, bueno, azken batien, ba, Euskadi, ba, azkenien nazioarteko duta dau, bai? Gure pertsonak dauzen lekuen Euskadi bizirik dau, gure herrize bizirik dau eta ba lehendakari Agirrek be ba holanen zauen, ez? Horregaitzik bueno, ba gaurrengo dugun ekitaldi zen ardatz bezala hartuko dugu beran egunkarize, bai? Eta bueno, ba badakizue Gernikatik Nueva Yorkera Berlinetik pasatuz, ez? Eta bueno, periplo hori edo kontako dugu. Bera izango da ardatza, baina gutariko askok be hori egin behar izan genuen, ezta? Ta gaur egun jarraitzen dugu kanpora duten, bestera batera, bai? Ba, batzutan maitasunez, beste batzuk profesio lanagaitzik, baina bueno, batez be exilioari egingo dugu gaur omenaldi, baina indarra hartzeko batez be.
Ziortza, sasoiaretan munduko hainbat herrialdetan egozan euskal komunidadek lagundu eben Eusko Jaurlaritzaren erakunde jarraipena mantentzen, gure herriak zer sordeutzo diasporari gara jarretan emondako babes eta laguntzagatik?
Ba, bueno, asko, bai, espagenun zare hori eukiko ezingo gendun, lortu gendun dana. Eta bueno, ba, hori eskertzeko da. Eurekaz berbain da egiz da eurentzako gauza ba natural bat dala, ez? Euskaldune baldin bazaran eta ba proiektu herrize erdizen jartzen baduzun, azkenien gogoz eitzen dozuz gauzak, ez? Eta bailen eta bai orain, bai, egize da, lehen, ba, behar izan handiz egon zala, ez da, baina gaur egun be bai, badau, pertsona pilo bat, prez dauzena, zer aldo guen, laguntzeko, badako guz pertsonak unibertsitatetan, badako guz pertsonak nazan lanien, osasun arluen, industria arluen, bai, orduen, diaspora esaten dugunean, diaspora da, ba pertsona kanpoen bizibizenak, baina binkulo hori jarraitu nahi dabenak eukitzen, ez? Eta herrire erdigunean ipintzen dabenak, ez? Orduen, bueno, gustora itzen den gauza bada, danok euki dugu familia diasporan, ezta? Lehenengo bigarren, hirugarren edo laugarren generazioekuek eta bueno, ba bai, azkenien ba sare hori eukitziek herrize bultzatuteko eta ba jente askok ipintzen zauen herrize familia baino lehen hau, ezta? Ba bueno, eskertzekue eta bizotzez ba bueno, esker honekue izen dan jentieri, ba eskerrak emon biariako, ez?
Eta zelan dago sare hori gaur egun, zenbateraino da komunitate bizia, dinamikoa, anitza?
Ba beitu, gaur bueno, aste honetan eta hurrengokuen egongo dia segun ekitalitik gora mundu mailan, bai? Berez, badakogu ba diaspora antolatu bat, ez? Esaten dugunin hau, ba bueno, 203 euskaletxe dauz, bai? Geuk onartutakoak, zeuk onartuen behar duguz, ba geugaz, gobernuagaz harremanak eukitzeko, ez? Baina gero badau beste diaspora ez antolatu bat, bai? Eta oso bizirik dauena, bai? Bai antolatua eta ez antolatua. Kontu da, gaur egun daukagun marko juridikuek bakarrik emoten dauela, ba bueno, aukerie hartu emanak eukitzeko diaspora antolatu horregaz, ez? Eta gaur egun ba gabiz, ba aurreproiektu bat lantzen, diaspora gazentzute prozesu handi eta aktibo bat eitzen, ba ikusteko zelan aldogun marko hori handitu, ez? Eta hartu emonak ondino ba biziz hauek izeteko, bai? Biziz hauek izeteko eta proiektu era desberdinek eitzeko be bai, bai? Eta bueno, marko horren barruen be bai, kontutan hartzen duguz, esaten dana euskaldun izatea baina afinidade gaitzik, bai? Ez? Euskaldun izatea, bueno, ba badakigu, eztabaida oso potolua da, ezta? Zer dan euskaldun izatea, basko, baska, baina egiz da pertsona asko dauzela diasporan be bai eta gure komunitate inguruen be bai, geure kultura, geure identitate eta nortasun egaitzik gauza asko itzen dabenak, baina ez direz odolez ez abizen ez euskaldunak, baina maitatu itzen dabe geure kultura, geure identitate eta borrokatu itzen dabe bizirik egoteko, ez? Orduen, bueno, bizirik dau eta ondino biziz dau egotien nahi dugu.
Uhum. Gero bestetik, ba, Euskal Etxeak dira diasporaren erakunde eta bilgune nagusitako batzuk, zein paper jokatzen dabe gaur egun Euskal Etxeak euskal kultura, euskerea eta identitatea munduan mantendu eta zabaltzeko?
Ba ezinbestekue, bai? Geuk azkenien eurekaz bako guzartu hemen batzuk, eta batez be, bueno, euskara, dantza, gastronomia, bai, kulturaldeko parte hori dana oso beterik dago. Eta niretzako gauza oso importantia da, eurek arro sentiten dizela gainera, bai, esaten dabe, basko argentinos, basko argentinas, basko americans, era desberdinetara, baina hori badakide zer nahi dauen esan hori, ez da? Eta gainera holan dau, errekonozi dute mundu mailan, ez da? Da, munduan egoteko era bat, bai? Eta gainera ba diaspora amerikano batik esan duzen eske ziortza bi basque is cool, bai, gente gure komunitateko parte esan nahi dau. Eta momentu honetan ba ezin besteko da euren lana. Gainera adibidez orain urrizen be bai Semana Nacional Basca da Argentinan eta igual 500 dantzari egoten direz, Euskal Herriko dantzari egun baten egoten diren dantzari danak, ba jai baten, bai? Argentina, Uruguai, danak alkarregaz. Baina gidea, Marko Barriz ega, da barriro hartuko dut Marko Juridiko berri hau, gu orain arte enduguz proiektu kulturalak, bai? Eta uste dugu, bestera batutako proiektu ebe bai, egin aldugu zela, bai? Aldugu zelaen proiektu sozialak, bai? Proiektu ekonomikoak be bai, eta proiektu mobilidadeko, talentu mobilidadeko proiektuak be bai, ez? Ze, gaur egun, orain dela 30 urte, ba genukan erronka batzuk, ez? Baina gaur egun beste erronka batzuk dako guz, ez da, Euskadi mailan. Eta bueno, ba hori lortzeko eta horredi aurre itzeko, ba beste egitura batzuk behar dugu, ez? Eta bueno, ba Euskal Etxe askok eskerrak emandozkue, aurre proiektu oneri ekarpen pilo bat eindabez, eta orain gabiza aztertzen, ba ikusteko zelan moldatu. Baina Euskal Etxeak momentu honetan dira, ba bizirik mantentzen dabena, gure identitate eta kultura. Gero norbanakuek bebai, ezta? Ze azken baten, gu kanpora joaten garanean bebai, oso harro esaten dugu, ba, euskaldun egarrizela, ezta? Eta zer gaitzik, ezta? Eta saldu egiten dugu. Orduan, horrek danak forma bat eukibinoz.
Noizko aurrik usten dozu, Euskal diasporaren legea martxan egotea, ziortza?
Ba, helburu da 2027 onartua izatea.
Horre gero belaunaldi barriei buruz be asko egiten da berba, diasporen etorkizuna belaunaldi barrien esku dagolako, baina agian gero eta gatxagoa da gazte horrek euskal jatorriagaz loturea mantentzea. Zein dira gaur egune belaunaldi errelebo horretan dagozan erronkarik nagusienak?
Ba, beitu, batzutan erronka horrek berton be bai dako guz, ezta? Zer behar dabe gaztiek ba gauzakaz lotura sakon hau bat edukitzeko, ezta? Herrizetan be bai ikusten da, eta niretzat ez da bela gure beste kezka batzu dako hie. Beste gauza batzuk egin nahi da bez, bai? Eta horregaitzik, bueno, ba hilabete honen barruan be bai atako dugu beste deialdi batzuk, berrikuntzaga zer ikusirerako hienak, bai? Argaitze zen pentsaten bestera batera, ba, berrikuntza, bira kulturalak, edizioak bebai beste deialdi bat atarako dugu, zeintzu dira konta nahi dugu zan narratibak, ze kanal erabili nahi dugu nortzugaren azaltzeko, bai, orduen, legie, 2027 onartu nahi dugu, baina bitartien be bagabitzi pintzen mai gainien, bai, deialdi desberdinek, ba, bestera baten pentsaten hasteko. Eta gero be bai, aurten, hor gabitz, Euskal Herriko hiru unibertsitateak, bai, Euskal Herriko unibertsitateaz, Deustoaz eta Mondragoiko unibertsitateaz, ba, Euskal diaspora laborategi bat martxan ipini nahi zen, bai? Ze azken baten, hau aldaketa kultural bat da, ekosistemie, ba, bueno, moldatuen bier da, ez? Aro desberdinetara, ikusien bier dugu, ba zerritzen dugun ondo, bai? Zerritzen da beste diaspora batzuk gu baino hobi hau, bai? Eta geuk be egin aldugu sanak, eta bueno, ba bitartien ba bide lagun izen nahi dugu, bai? Aldaketa prozesu honetan ba laguntzeko eta pertsona desberdinak erakartzeko.
Eta etorkizunera begira jarrita, zelako diaspora gaz amesten dugu Eusko Jaurlaritzak, izango gara horrek zer esatea gura dozue hemendik urte batzuetara?
Ba, nik uste dut sare indartzu bat izatea mundu mailan, bai? Ekosistema antolatu bat non nahi dauenak leku edekon errigintza eitzeko. Eta bideak oso errez izetie, bai? Kanalak, bideak, eta, bueno, ba, gaur egun moduen, ba, izango gara, ikusko dugu zelan izango garan, ezta? Orain be, desberdin egari ez, ezta? Gizarte mailan asko aldatu dugu, eta seguruenik urrengo urtietan, 30 urtietan be, aldatuengo dugu, baina nik uste dut importante dela sare indartzu bat sortzie. eta erakartzie, eta beste gizarte batzuk bebai erakartzie, eta nik uste dut hori izango zala gure ametsa.
Izan ginen bagara eta izango gara izango da urtengo egunaren leloa, gaur arratsaldeko 6etatik aurrera ospatuko da Euskal Diasporaren eguna Donibane Lohizunen, beste barik horre gonbitea egite otzagu lagupe bai, entzule dan hori ziortza lano, Eusko Jaurlaritzako kanpoko Euskal Diasporako zuzendaria. Eskerrik asko lau aizetara saioan geugaz egotearen eta ba, bueno, ba, gaur lanpe eta biliko zara igual, baina garrantzitsuena, ondo pasa.
Eskerrik asko.
Irailaren 8an Euskal Diasporaren eguna, lehenengo Jaurlaritzaren 80. urte urren honetan, Jose Antonio Agirre gogoan, Erbesteko hainbat lekutan bizi beharra eukieban lehendakaria. Ospakizun nagusia Donibane Lohizunen, izan ginen, bagara eta izango gara lelopean. Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetan eta Euskadi Globalen idazkaritza nagusiak antolatuta.
2018. urtetik ona Eusko Jaurlaritzak urtero antolatzen dau Euskal Diasporaren eguna eta ospakizun honen bitartez Jaurlaritzak euskal etxeek eta 5 kontinentetan banatutako euskal komunitateek hamarkadetan zehar egindaben papera aitortu gura dau. Eurei esker, milaka pertsonek eutzi eutzen eta eusten deutze gure hizkuntzari, tradizioei eta Euskadiko kide izatearen sentimenduari milaka kilometrora egon dabe.
Ainhoa Pestegia deko guamen geugaz, oingo honetan, bera Mexikoko Euskadiren ordezkaria da, eta momentu honetan Zornotzan badago be, gaur bertan egingo dau berak Mexikora bueltea. Eta ba, bueno, ba, gaur diasporaren eguna dalata, ba, zerre hobeto, ba, Mexikoko Euskadiren ordezkaritzako kide bategaz egotea baino. Kaixo, Ainhoa, zelan?
Egunan, oso ondo, zer moduz?
Gaur esan da esan gabiz, diasporaren eguna ospatzen dogula, zer esan nahi daue egun honek Euskal Diasporarentzat eta bereziki zelan ez Mexiko bizi diren euskaldunentzat?
Bueno, egun oso oso garrantzitsua da diasporaren eguna, egia da egun garrantzitsu edo egun asko deko gusala Mexiko non euskal nortasuna edo euskalduntza ospatzen doguna, baina azkenan simbolikoki eguna oso garrantzitsua da. Mexiko betidanik izan da herrialde bat zeinek hartu dauazan euskaldun asko, bere momentuan ba gosea zara eta inmigratu ebiena, gero gerrate zibila dara eta bueno, gaur egun ba enpresa mundua dara eta ba diaspora berri bat daukagu, gazte askorekin osatua, eta bueno, azkenean egun polita da danak elkartzeko eta azkenean gure nortasuna eta gure identitatea bebai modu batean ospatzeko eta bermatzeko.
Ainhoa, Mexiko beti izan da Euskal Diasporaren komunitate garrantzitsuenetariko bat beste askogaz batera, eta esan dozu gaur egun ba hori, ba diaspora hori ba aldatzen dabiela, ba gaur egun ba gehiago dala enpresa munduari eta lotuta eta gazte asko dagozala, nolakoa da gaur egun Euskal Komunitatearen presentzia Mexikon?
Euskal Komunitateak beti izan dau presentzia handia eta gaur egun izaten jarraitzen dau, baina egia da horre aldaketa ba nabarmen bat egon dala. Eta hor bai erronka bat dekogu guk gobernu edo ordezkaritza moduan, azkenean diaspora tradizionala edo betiko diasporak izan dauzan behar izanak eta gaur egun diasporak dekosanak estilako bardinak bere momentuan eukin zituenak. Eta bueno, hor saiatzen gara bi diasporen artean tarte aman komun bat sortzen, ba azkenean diasporak dekon indar hori edo diasporak dekon indar hori ba sendotzen jarraitzeko eta gure presentzia sendotzen jarraitzeko. Norakoa da gaur egungo diaspora? Ba, ber, gazte asko dagoz, asko enpresa mundua bultzauta, enpresa batekin etortzen direnak, eta gero baita bekadun eta ikasle asko, zati akademikoak garrantzi handia daukolako, harreman handia dagozelako Mexiko eta Euskadiren arteko unibertsitateen artean. Eta hor saiatzen gara ba azkenean interes guzti horrek modu batean edo bestean ba asetzen.
Eta zure kasuan zelan ailegau zinan Mexikora edo bertan jaiotakoa zara?
Ez, ni Zornotzarra naz, Mexikora llega nintzen bere momentuan ba beint bekadun bezala, Eusko Jaurlaritzak edo Basque Trade and Investment sailak ematen dauzen bekekin, eta gero euskal enpresa batentzako egonaz lanean 6 urtez berton, eta orain ordezkari moduan. Beraz, 7 urtetan aldaketa nahiko.
Horre adibidez asko gertatzen dana da, ba, euskal identitatea edo ba, aldatzen joan dala ba, atzerrian, euskal herrian bebai, ba, atzerrian zer esanik ez, zenbateraino dago bizirik euskal identitatea Mexikon, eta zer modutan mantentzen dozu bertako euskaldunek euskal herriarekiko lotura hori?
Ba, egia da, gatza dela, nik uste dut, aldaratuz pizka bat bere momentuan edo gerrate zibilaren ondorioz haigazi den euskaldunek eurek sortu ebien komunitatea, euskaletzea, eta bueno, garaiko kontuak zirela eta ba, herri mina nabarmenagoa zan ba, ezegoa zalako igual gaur egungo teknologiak edo familiarekin harremantzea gatzagoa zalako edo ba, udan etortzea adibidez familia bizitatzeko, eta orduan eurek oso ondo bermatu zuten eta oso bizirik mantentzen zuten euskal nortasuna. Gaur egun arraso horrek ez dagoz. Orduan ez dago igual herri min behar izan hori asetzeko, momentu orotan asetzeko behar izana. Baina egia da euskaletxean jarraitzen dagoela esan duten moduen lez. Osea, urtean zehar evento zehatzak edo gure herria, gure kultura, gure nortasunarekin lotuta dagozan ekitaldiak egiten esate baterako San Ferminak, elkartu gintze San Boston pertsona baino gehiago, olentzero ere ospatzen, kontzertuak egiten dira, adibidez pala lehiaketa egiten da, frontoia bai bizirik mantentzeko, eta saiatzen gara euskaletzean bertan tarte desberdinak edo aitzaki desberdinak aurkitzen, ba, bai gazteak erakartzeko, baina baita aurreko diaspora eta diaspora berria elkartzeko. Eta adibide hor garbia San Ferminak dira, non bi urtekumeak, 10 urtekumeak, gazteak eta adineko pertsonak elkartu ginen. Eta horrelako eventoak erakusten dabe nola, naiz eta atzerrian egonda, adin guztietako pertsonak, gazteak, umeak, helduak, badagola zerbait danoi batzen gaituena, eta oso polita da.
Horre, beste kontu bat gero zelan euskal diaspora bai, baina euskara zelan ez diasporan parte da. Mexikon badago interesik euskararekiko, nola sustatzen da hizkuntza bertan?
Jo, badatu honek nik uste dut harrituko deuela, ze azkenan jo, Mexikon egonda, jendeak uste deu, ba, igual ez dagoela interesik, eta egia da, ba, bueno, gazteok gure artean, ba, euskaraz egiten dugula, askotan, baina horretaz aparte, euskaletxeak euskara ikastaroak emoten dauz, eta euskara ikastaro horretara hurbiltzen diren asko mexikarrak izaten dira, eta asko ba, guraso euskaldunak edo aitona amona euskaldunak izan dutenak, eta oraindik nahi dutenak mantendu kultura eta hizkuntza eta bertara gerturatzen direnak. Horretaz aparte, Mexiko Unibertsitate Publikoak euskara asignaturea eskaini izan da urtetan zehar. Eta harrigarria da, ze beste igual, bazdakit, beste hizkuntza bat askoren artean ba egotea Mexikoko jentea akoratzen duena euskara ikastea, ba harritzekoa da, eta bueno, bai ba arro sentitzekoa, ez?
Eta beste paper garrantzitsu bat ezelan ez euskal etxek daukiena diasporetan, eta zuen kasuan ba hori ba, bueno, bestetan be bai identitatea eta antolatzeko grein hori pizten dabe euskal etxeek horretarako dago salako identitatea eta abar mantentzeko, zegoeratan daude Mexikoko euskal etxeak gaur egun.
No, Mexikok euskal etxea bakarra dauka edo bueno, potentena Mexiko hirian dago. Eta egia da euskal etxeak deko erronkarik garrantzitsuena izango neuke dala Mexikon dagozan gazteak euskal etxera hurbiltzea. Egia da, eventu garrantzitsu edo aitzaki nabarmen bat, aitzaki komi artean dagoanean, jentea hurbiltzen dela, baina ez dago egunerokotasun hori edo joateko joera hori. Eta hor gabiltza saiatzen, ba, esparru edo perspektiba berri bat emoten euskal etxeari, ba, euskaldun guztion etxea, benetan, euskaldun guztion etxea da, baina, bueno, gazteek bebai aukera moduan izan dezaten.
horre Mexiko eta Euskal Herria, zer ekarpen egiten dotzu Euskalde diasporak Mexikori eta alderantzi, zer ekartzen dio Mexikok Euskal Herriari?
Buf!
Galdera gatxa, eh?
Gauza ugari harin baten esateko. A ber, egia da, diaspora euskal nortasunaren benedako enbasadore izateaz aparte gure mugetatikat, eta hori gainera oso garrantzitsua da estatu bako nazioentzat, gure kasurako, diaspora arlo akademikoan kokatzen da, arlo enpresarialean kokatzen da, arlo instituzionalean kokatzen da, arlo askotan kokatzen da, eta horrek ekarpen bat emoten dotzo Mexikori. Zentzu batean, diaspora, beti pentsatzen dugu diaspora, bada, atzerrian dagoan jentea, baina jente hori, enpresa garrantzitsuetan lan egiten dau, Mexikoaren txat, arlo akademikoan kokatuta dago, eta Mexikoaren txat lan egiten dau arlo akademikoan, instituzio garrantzitsuetan kokatuta dago bebai, eta horrek azkenean, Euskaditik, dakartzan onura edo ondare guztiarekin, ba, reperkusio oso onuragarria dauka Mexikon. Zer emoten dotzo Mexikoke Euskadiri? Jo, Mexiko beti izen da, eta euskaldunentzat, ba, historikoki, ba, arrera herrialde bat. Eta Mexikoke egin deuena, eta oso garrantzitsua da ugora aipatzea, Mexikoko euskaldunak beti hartu izan ditu egoera latxetan egon direnean, baina bebai itxi dautzie euren nortasuna eta eure kultura eta garatzen eta bizirik mantentzen. Eta nik uste dut hori euskaldun moduan eskertzekoa dela. Beste estatu batzuetan edo Euskadi bera egoera latxetan edo egon denean errepresioa dela eta Mexiko azkenan izen da oasis bat zentzu horretan, ze euskaldunak emigratu behar izan zaurien eta zuten bakarrik topatu leku bat bizial izateko. Topatu zuten leku bat non itxi eutzien bizitzen, baina gure kultura bizirik mantetzen, gure nortasuna garatzen eta benetako komunitate bat sortzen, eta azkenan etxe moduan sentitu izan da Mexiko beti. Eta nik uste dut ekarpen hori oso garrantzitsua dela eta ez talaztu behar.
Ainhoa, diaspora eguna bestetik, iraganari begiratzeko eguna bai izaten da, nostalgiaz beterikoa, baina aurrera begiratzeko bai. Zein erronka dekozu ese euskale diasporatik etorkizunera begira Mexikon?
Manik uste dut aurreti aipatu dutena. Oindagoze legea aurre proiektuarekin eta ideia aurre proiektu horren ideia garrantzitsuena edo helburu garrantzitsuena da azkenean legea diasporak dekozan behar izan berrietara egokitzea. Eta azkenean pizka bat esaten joan nazenaren ildotik lehenegoan zan behar izanak baestia gaur egungo diasporak dekozan behar izan bardinak. Eta erronka hori izango litzateke garrantzitsuena batez be zelan zelan koordinatu edo zelan topatu hor tarte bat edo marko bat non diaspora berria eta diaspora tradizionala dekozen behar izanak edo interesak batzea.
Eta horre bestetik, hemen Euskal Herrian bizigazen hon partetik, zuk ikusten dozu zuek apurtxu bat urrunduta modura zauziela horre, ez dakite, guk ez dugula askotan aintzakotzate hartzen horre zagozienok?
Ez dut uste, gainera nik uste dut, nola, gero eta jente gehiago atzerrira joaten dan, eta gero, eta karo, gaur egun, harremantzea Euskadigaz, kasu honetan Mexiko, ez? Baina, bueno, beste herrialde batzuetan bebai, digitalizazioa dela eta harremana edukitzea errazagoa danez, nik uste dut konexio hori gero eta bizirik dagoela.
Eta amaitzeko, Ainhoa, horre, Euskal Herritik Mexikora, lasterre joangoran pertsona horrentzat edo bertan oindino zuek ezagutzen ezaituen ontzat, zer gura dotzazu zan, horre kontaktua edo egiteko edo zer egin behar dabe?
Bueno, Mexikoko ordezkaritza Euskaldun guztientzat zabalik dago, asko etortzen direnean ordezkaritzatik pasago egiten die, agurtzera, bertan dago zala esatera, eta nik uste dut lehengo abia puntu gisa oso ondo dagoela, batez be herrialdearen nondik norakoak jakiteko, beste euskaldun batzuekin harremanetan jartzeko, eta, bueno, azkenean edo zer gauza gertatu ez gero, normalan ez dela gertatzen, baina, bueno, ba, gu hor gagozala jakiteko azkenean gure lana, bueno, lana edo gure buretariko bat edo atzerrian dagozan euskaldunak bebai bermatzea eta zaintzea da. Eta horretarako gagoz.
Ba, Ainhoa Pestegia, Mexikoko Euskadiren ordezkaria, eskerrik asko Bizkaia Irratian laua ezetara saioan geuga segoteko tartetxo haue hartzearen eta bidaion bat.
Eskerrik asko zuei.
Bizkaia Irratia.